priče o pesmama. Priče o pesmama.
Remember Walking in the Sand nije bila prva snimljena pesma američke ženske pop grupe The Shangri-Las, ali je jedna od njihovih najpoznatijih. Kada je napisao ovu pesmu, producent George Morton nije umeo da svira ni jedan instrument, niti je znao da čita note. Prema svedočenju ljudi sa kojima je sarađivao na snimanju, bio je netipičan producent. Ponašao se teatralno i upotrebljavao metafore. Kada je hteo glasniji klavir, tražio je više grmljavine, dok je u nekom drugom trenutku, kada mu je bila potrebna melodičnost, tražio više duge. Nakon uspeha, pesma je vremenom dobila i niz obrada. Tu se posebno ističe verzija koju su 1979. godine zajedno snimili grupa Aerosmith i kao prateći vokal pevačica iz grupe Shangri-Las Mary Wise. Ovu verziju slušamo danas. Aerosmith, Remember Walking in the Sand.
Yeah. poet.
Killer whale.
can't help but pull the earth around me to make my bed. And my love, remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck?
Je samo pretpostavka ko je bila Mary Jane iz pesme grupe Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane Last Dance. Iako se nagađalo da je u pitanju bivša supruga Toma Pettya, a sam Petty nagovestio da je pesma inspirisana njemu bliskom ženskom osobom, ona je ostala samo jedna od nebrojenih misterioznih žena kojima su posvećene mnoge pesme. Ono što ipak poznato je da se u spotu za ovu pesmu pojavljuje i glumi velika filmska zvezda tog vremena Kim Basinger. U muzičkim spotovima su se ponekad pojavljivale poznate ličnosti Holivuda. Za tako nešto potreban je i veći budžet i ozbiljniji rad, što je naročito u krizno vreme za muzičku industriju postalo sve teže dostižno. Slušamo Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance.
She grew up in Indiana town, had a good looking mama, she never was around, but she grew up tall and she grew up right. Them Indiana boys on an Indiana night. But she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving.
Priče o pesmama.
U eri ekspanzije muzičkih videospotova profilisalo se zanimanje reditelj muzičkih spotova. Ova kratka videoforma tražila je inovativne, uglavnom mlađe ljude koji bi na efektan način neku pesmu približili publici. Kevin Godley i Lol Cram predstavljali su tandem koji je režirao desetine muzičkih spotova. Ono što je posebna osobenost njihovog rada je to što su pre bavljenja režijom njih dvojica bili uspešni muzičari, a to je bila prava retkost u poslu koji su okupirali ljudi iz sveta televizije i filma. Počevši od njihovih samostalnih muzičkih projekata preko uspešne saradnje sa grupama Duran Duran, Ultravox, Police, Culture Club, pa sve do saradnje sa Eric Claptonom i Peterom Gabrielom, Godley i Cram su kroz režiju stekli zavidnu reputaciju u toj profesiji. Posle prekida zajedničkog rada, Cram se ponovo posvetio muzici, a Godley se i dalje uspešno bavi režijom muzičkih spotova. U prvoj polovini 70. godina prošlog veka, zajedno sa ostalim članovima grupe 10cc, Kevin Godley i Lol Cram su bili autori mnogih pesama ove engleske rock grupe. Danas slušamo jednu od najuspešnijih, a to je 10cc i Rubber Bullets.
Inspiraciju za pesmu Bicycle Race Freddie Mercury je dobio posmatrajući trku Tour de France. Da li je tako nastala ideja o spotu, nije poznato. Tek pesma je ostala upamćena po njemu. U videoklipu je 65 zgodnih golih devojaka vozilo biciklističku trku na stadionu Wimbledon. Emitovanje spota je bilo zabranjeno u nekoliko zemalja, a singl povučen iz prodaje zbog prizora gole ženske pozadine na omotu. Vraćen je na tržište tek pošto je dami na omotu doštampan donji veš. Priče kažu da je posle saznanja kako je snimljen spot, kompanija koja je grupi Queen iznajmila bicikle, odbila da ih uzme nazad dok ne plate nova sedišta. Ljubiteljima muzike sve ovo nije smetalo, verovatno ni trgovcima u mestima gde je grupa nastupala, jer su publici do poslednjeg komada prodavali biciklistička zvona, koja su obožavaoci koristili tokom ove pesme. Queen je kasnije na koncertu u Madison Square Gardenu napravio novu verziju spota za pesmu Bicycle Race, u kojem je oskudno obučena devojka vozila bicikl, ovoga puta oko scene. Slušamo pesmu Bicycle Race grupe Queen.
White, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is
I'm gonna or pop me up before I black out, or withdraw before you're out of time, a clean slate and buried war crimes.
Priče o pesmama.
Planiranje svadbe nije ni malo naivan posao. Ova skupa zabava podrazumeva mnogo pripreme i truda. I uprkos brižljivom planiranju, nešto može da izmakne kontroli. Recimo, da vas iznenade i naljute nezvani gosti, oni čuveni, po znacima navoda, sa mladine strane. Ali šta ako bi to bila svetski popularna grupa koja još izvede i svoju novu pesmu? Grupa Maroon 5 je upravo tako snimila spot za pesmu Sugar. Doterali su se, poveli ekipu, došli nepozvani na nekoliko venčanja u Los Angelesu. Na svakoj svadbi su platnom zaklonili prostor za muzičare. I taman kad su uzbunjeni mladenci počeli da se ljute jer je to učinjeno bez njihovog znanja, zavesa je pala. Na opšte iznenađenje pojavio se popularni sastav i zasvirao svoju novu pesmu. Posle prvobitnog šoka i neverice usledili su oduševljenje, sjajno raspoloženje i ples. Sve to nezvani gosti sa mladine strane, Adam Levin i grupa Maroon 5, ovekovečili su u spotu za pesmu Sugar.
One little
sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Scars and make me whole. Oh, I know I could be better, but my love I won't give. I ain't no Superman, I ain't no Holy Ghost. I'm just the one that keeps you up and now you love the most. I'll be a strong man, I'll be a West Coast. I'll be the sun, I'll be the waves, I'll be the one you love the most. I'll be the sun, I'll be the waves, I'll be the...
iako je Purple Rain ostao do danas najuspešniji Prince-ov album i verovatno najuspešniji album sa muzikom iz filma u istoriji popularne muzike, naslovna numera nije uspela da se probije na vrh top lista. I pored toga, za nju svi znaju. Bezbroj puta je emitovana na radio ili TV stanicama i postala je autorov zaštitni znak. On sam je bio sumnjičav da Purple Rain i suviše zvuči kao pesma Faithfully grupe Journey, pa je nakon snimanja pozvao Jonathana Kane-a, autora te pesme, da ih uporedi. Kane mu je objasnio da ništa ne brine i da jake balade mogu zajednički da dele tek nekoliko akorda. Da je znao kakav će uspeh Prince postići sa pesmom Purple Rain, možda bi mu dao drugačiji odgovor. Poslušajte grupu Journey i pesmu Faithfully, pa pokušajte da otkrijete da li vam ona liči na pesmu Purple Rain. Journey, Faithfully.
Restless hearts sleep alone through the night, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me.
Yeah. you like a knife.